někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bíru nevěří, bej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Máme pátek, no a to znamená jenom jedno jediné a důležité, vážně milí posluchači, že se lomí pracovní týden do víkendu, to je první dobrá zpráva. Druhá dobrá zpráva je, že máme Hovory při víně tady ze studia Midgard a jak si vás vítá u tohoto pořadu Petr Václav. No a ještě mám jednu dobrou zprávu, že se dneska tedy uslyšíme až do 22. hodiny, protože ještě potom budu supportovat Vítka a pana VK, takže máme před sebou 5 hodin, no a zítra spolu strávíme také hodně času, protože zítra vysíláme už od 11 hodin, od dopoledne až do hodiny 19. To je 11 až 19, 8 hodin vysílání. Budeme trávit společně u toho, že budeme tak nějak oslavovat 2 roky, takové výročí 2leté, 2 roky vysílání Studia Midgard. 2 roky se vám hlásíme několikrát týdně s různými typy pořadů, no a 2 roky máme to štěstí, že nás máte chuť poslouchat a za to jsme rádi. Takže zítra i dnes se spolu budeme opravdu těšit. Já se omlouvám za to lupání na začátku, ale někdy o 16:30 jsme se s Pavlem Hlávkou dohodli, že tady počítač můj zrestartuju, aby mi tam udělal nějakou malou nějaký malý zásah. To jsem ale netušil, že mi přiletí na počítač 111 aktualizací od tatíčka Windowse nebo od pradědečka Microsofta, to už teď přesně nevím, ale zkrátka dobře, už jsem na 76. aktualizaci ze 111 a jsem z toho velice potěšen, takže jsem narychlo rozjel tady jiný stroj, no a vždycky, když rozjedu stroj, tak na začátku se všichni ukájí po mé lince. To znamená, že najednou mi na tom ukazateli toho, co teče přes ten procesor, ukáže 1,5 giga. A nevím, je to vždycky tak na začátku vysílání, jakmile se nahodí Skype, tak se to takhle zblázní. Teď tady koukám na to, jak mi pracuje procesor a už to spadlo na těch přijatelných pár procent, někde do 50 to sahá, takže se situace sklidní. Pokaždé to tak je, pokaždé nám, když se přihlásíte do systému, tak vám vyluxují počítač, co tam máte nového, co by je mohlo zajímat, na co by si mohli ty roboti sáhnout, anebo ti, co tu svobodu tady kontrolují, tak ty hlídači těch otrokářů tak pochopitelně dohlíží na to, aby jsme nešířili, pokud možno po těch sítích, nic, co by je mohlo nějak ohrožovat třeba nebo snižovat jejich, dejme tomu, důležitost, případně jejich autoritu. A tak nám musí filcovat ty počítače jako zběsilí. Takže prvních 15 minut až 20 minut po nahození stroje, pokud máte Skype, protože to dělá od té doby, co Skype koupil Microsoft. Předtím to vůbec nedělalo. Ale teď je možné úplně všechno. Takže další nástroj, protože Skype musíte potvrdit spoustu věcí, aby vám to fungovalo, tak musíte potvrdit, kam si to může sáhnout, s čím to může kamarádit. No a když něco může s něčím kamarádit, tak to znamená, že vám to hned filcujou. Takže vám to osahá všechno, co se dá. Pozor! Já bych v krátké sukni k tomu počítači příliš nalez. No, většinou se říká, když je nějaký problém s počítačem, tak takový ty zkušení. Ajťáci říkají, problém se nalézá někde mezi klávesnicí a židlí, pokud je problém s počítačem. Tam tkví nejvíc problémů. Otázka je, kdo na té židli sedí. Viděl jsem pár vtípků o blondýnách, že ta jedna odmítla pracovat s počítačem, že prý se nerada dotýká myši a tak s myší pracovat nebude. Já bych doporučil takové blondýnce, ať si pořídí něco s taušpádem, aby nemusela na tu myšku vůbec sahat, ať je živá nebo mrtvá. To byl pokus o vtip. Takže vítám vás teda ještě jednou tady teď ze studia Midgard u pořadu Hovory při víně. Dnes jsem si opravdu nalil číšku, protože si to situace vyžaduje. Jednak máme tu oslavu, protože dnes máme 6. prosince, tak je to už druhý den po těch 2 letech, co jsme zahájili vysílání. Zahájili jsme 4., takže 4. prosince vlastně už to bylo. Vidíte, že v archivu, že některé pořady už mají víc než 100 dílů pokračovacích, to znamená, že ty formáty, bych řekl, že se nám docela podařilo na začátku nastavit Takže jsou i volné v tom, jak se můžeme v nich pohybovat, takže třeba historie Naruby se nám trošku sklopila do těch pokřivených zrcadel, protože to s tím prostě úzce souvisí. No, abychom tu tradici, kterou jsme tady založili onehdy, abychom ji dodrželi, tak mi dovolte, abych teď udělal to, co dělám tak rád, protože já moc rád přeji lidem, kteří mají třeba svátek a tak podobně. Takže kdo má dnes svátek? Dnes máme svátek mužů, chlapců a kmetů, kteří se jmenují Mikuláš, Mikoláš nebo Nikolas. To je ryze české jméno, Nikolas, pochopitelně. Je vidět, že tak jako Samuel je ryze české jméno, je vidno, že někteří rodiče, když se vzhlíží v těch zahraničních jménech, víte, když dáte dítěti jméno nějakého zahraničního typu, které se nenalezá v našem kalendáři, automaticky to dítě vyautováváte z možnosti napojovat se na kulturní, etnické, genotypoidní takové ty komunikační kanály, čili ty zdroje přísunu informací, protože zkrátka dobře ho pinknete, cinknete ho do jiné sítě. Takže kdo se dopustil tohoto přehmatu, zkuste to přehodnotit a můžete tomu děcku, jak říkají Moraváci, tomu děckovi můžete změnit ještě potom život, protože mu změníte to křestní jméno. Nesnažte se to vylepšit tím, že ho necháte pokřtít, protože to je z deště pod okap, neboli z bláta do louže. To je přesně to, že byste to dítě zase nacpali do křtánu, tomu satanovi. Takže to bych taky nedoporučoval. Pojďme k tomu svátku tedy. Pojďme se podívat tedy, kolikže to máme těch Mikulášů v té naší zemi české, protože ze Slovenska nemám tedy údaje. Tak já to tady hledám. Mikuláš, 2577 Mikulášů. A já jsem viděl včera jenom jednoho, i s čertem, i s andělem. Jenom jednoho v Brně jsem včera viděl, když jsme pracovně popojížděli. Tak v Žabovřesk, v Žabovřescích, takhle bych to řekl, což je čtvrť v Brně, protože se jmenuje Žabovřesky, tak tam jsem viděl čerta s Mikulášem. Ten anděl, co šel s nima, měl stříbrné vlasy, jako nějaká popová hvězda vypadal trošku, měl takovou tu paruku, jak v tom vystupovala onehda ta jedna soutěžící, jsem to náhodou zahlíd, v tom tvoje tvář má známý hlas, aneb tvůj ksicht nějak podobně chrčí, tak bys to dalo trošku vyjádřit. Ale Mikulášu je tedy 2577, je to 123. příčka. Mikolášů je 221. Je to 359. příčka. No a Nikolase, to budu muset zase tady někde přeskočit, jestli vůbec teda ho máme ve statistice. Nikolas. 1649 Nikolasů. Je zvláštní, že od N máme jenom dvě jména ve statistice. Nikolase a Norberta. Oba jsou 6. a půl roku od sebe. Zatímco Nikolas je 6.12., Norbert je 6.6. To je zajímavá schoda. No, 1649 Nikolasů. No, to je víc než těch Mikolášů. Zvláštní. Takže všem Mikulášům, Mikolášům a Nikolasům přejeme k dnešnímu svátku, ať jste zdraví, ať jste šťastný, spokojený, ať jste pěkně obdarovaný, ať vám přijdou popřát a hezky si to užijte, pěkně si to oslavte. A nezapomeňte, že i ti, kdo jsou okolo vás a přijdou vám přát, budou mít taky jednou svátek či narozeniny. Tak jsem snad na nic nezapomněl. Nemáme žádný mezinárodní den, ale ještě o tom 5. prosinci, který byl včera, na toho Mikuláše, tak budu ještě trošku mluvit, mám tam k tomu jeden postřeh, tak si pak o něm trošku povíme. Takže se k 5. prosinci vrátíme. No a co dodat, tak jsme popřáli, můžeme si ještě říci, kamže nám to máte telefonovat, budete s námi chtít komunikovat. Tak nezapomeňte, telefonní číslo telefonu, který je tady pro vás připravený, tak je 774-139-044. To je telefonní číslo, sem ke mně na stůl, můžete na něj psát SMSky, můžete na toto číslo také zavolat a já vás vezmu do vysílání. Potom máme k dispozici Skype. Skype tedy má svůj NICK, jak se říká, neboli přezdívku. A ta je PetSyn2, všechno dohromady, a číslicí 2 na konci. PetSyn2. No a potom ještě máme také e-mail. Ten má schránku a ta schránka má svoji adresu. Adresa zní svcs.midgard@gmail.com. Takže já myslím, že jsme řekli, co jsme měli a pomaloučku se budeme posouvat do našich témat. Až mi Pavel Hlávka, má to svoje pořadí, až mi doběhnou aktualizace a rozjede se mi počítač, z kterého jsem chtěl původně vysílat, tak mi tam Pavel Hlávka udělá nějakou úpravu. A já potom skočím z jednoho počítače do druhého, doslova do písmene. Vlezu z obrazovky do obrazovky, ze stroje do stroje, z disku na disk, ze Skypeu na Skype. To bude znamenat, že se vám potom na pár sekund odmlčím, ale to bude z toho důvodu, že mám totiž v tom počítači pro vás určitou informaci, kterou vám potřebuji pustit. A protože ten počítač je mimo provoz, tak já si tu informaci nejsem schopen stáhnout ani na flešku. Čili tak trochu mě to dostalo do úzkých, ale já si myslím, že to zvládneme a že se nemusíme vlka vůbec bát. A propos, když jsme u toho vlka, tak dneska jsem byl po mnoha letech v lékárně. Fakt jsem se lek, protože tam měli takové cenovky, až mě to vyděsilo. Tak jsem se třeba viděl, že v akci, pokud máte kartičku doktora Maxe, Marx nebo Max, je to asi doktor Max, já si myslím, doktor Marx by nás léčil úplně jiným způsobem, respektive on nás léčil. Doktor Marx i pan Engels nás léčili, pochopitelně byli to klasici, kteří sepsali nějaká moudra, která už dávno někdo vymyslel, a to byla ta ideologie. Ale myslím si, že doktor Max má, kdo máte kartičku, tak máte slevu na ceny. Takže třeba si můžete koupit Prostenol, jestli si to dobře pamatuju, tak si můžete koupit za 499 korun. Ušetříte 7 pětek, protože jinak byste zaplatili 80 korun víc. To je Prostenol. A Prostenol, tam se ho zeplete ty názvy, ten stojí ještě o 240 korun víc. To je asi pro lidi, co to potřebují a neznají to, že když si dají do pořádku zdraví, tak jim to bude všechno fungovat správně. Pak jsem viděl různé jiné hrůznosti, hlavně z reklamy, to mě upoutalo, protože jsem si říkal, aha, proto je to tak drahé, protože ono to musí někdo zaplatit. To znamená, že na jednu stranu běží reklama, a na druhou stranu tu reklamu je potřeba, aby zaplatili ti, kdož si to pod tíhou té reklamy koupí. Ono vlastně nula od nuly pojde, protože zase je to tak drahé, že si to tolik lidí nekoupí, takže já si myslím, že jim to obrat nezvýší ta reklama, i když já nevím, třeba jo. Úžasné reklamy, tedy naprosto stupidní a hrůzné, jsou s tím doktorem Uzlem, Radimem. Já teda nechápu, jestli Radim to má zapotřebí, ale to je reklama, které se v podstatě vůbec nedá uvěřit. To je tak všechno umělé, hlavně ty sexy sestřičky, jsou takové domácí typy vesměs, tak ty teda, těm bych to uvěřil na první danou. Teda jako. Ale co je fascinující, to jsem někoho zahlíd, dokonce už tam vystupuje i Spartan. Pardon, ježiš, to jsem to řekl, slávista, jsem zradil. Určitě ranil jsem srdce každého Spartana, že by se s něčím takový... Spartani přece s tímhle problém nemají. Ale slávisti asi ano. Já bych řekl, že tu reklamu navlékli s tím uzlem Spartani proti slávistům, protože údajně slávisti nemají problém se ženama, protože užívají ten uzlíkovský recepis, ten, jak on se to jmenuje, to je ten zázračný na to, aby vám to taky, no, teď mi to vypadlo, ale údajně potom je mužem každý hned. A samozřejmě, Pavle, že můžeš zavolat do vysílání. Pavel se mě ptá, jestli mě zavolat do vysílání. Kdo by nemohl? Takže to je ten Armagedon, nebo tak nějak se to jmenuje. Vlastně já jsem to zapomněl. Ono se to jmenuje tak, že když to požijete, vaše žena, případně ženy v okolí, zažijí Armagedon s vámi. Ale je to nějaká stupidní látka, po které kdo ví, jak to vlastně potom všechno je. Ale asi to stojí dost peněz, když na to může být taková bohatá reklama. Tak jsem se vylékal v té lékárně, abych to tady dopověděl. Z těch cen třeba ten kanestil, to je taková ta obluda, jaký svědí ty chodidla v tý, na té lavičce tam někde v té převlíkárně, v tom fitku nebo co, tak ten, jak má tu plíseň na nohách, či co to má, tak to stojí 150 korun. No. Pak tam byly věci i přes 1000, takže já jsem se fakt podivoval, kdo takové věci si vlastně může dovolit koupit. Tak já tady mám volajícího Pavla. Pavle, ahoj. Slyšíme
ahoj,
se?
Ahoj, Petře. Už jsem ve vysílání.
Ano, ahoj, jsi ve vysílání. Já si tě akorát trochu doladím.
Já jsem tě začal poslouchat a hlavně já bych chtěl ti poděkovat, protože se povedla velká věc. Protože ty si pomohl jedné známé, velice ještě mladé, která měla už našlápnuto dopryč a postihla jí anorexie a byla na tom už velice špatně. Měla hlubokou takovou nějakou jámu osudovou a samozřejmě vázalo se to na poruchu příjmu potravy. Jestli jí z toho pomohl, samozřejmě pak už byla i cesta na ní a na tom jejím okolí, ale bez toho, aby ty si ji vykopnul prostě z toho příkopu nebo z té brázdy, do které ona upadla, tak by na tom byla dneska možná už úplně v nějakým finálním stádiu, nebo už by tady nebyla. Já ti chci veřejně poděkovat. A myslím si, že jsi skvělý člověk. Málo kdo to o tobě ví. Ne? Nebo takhle, lidi si to o tobě myslejí, ale málo kdo to ví určitě. Ne? Tady je důkaz.
No Pavle, já jsem tušil asi, proč zavoláš, ale myslím jsem si, že v skrytu duše jsem si říkal, že to neřekneš. Jo? Děkuju ti za tvá slova. Ale poslal jsi mi fotografii té mladé ženy a já jsem ji v životě neviděl, přiznám se. Jsme to řešili, víš, jak jsme to řešili na dálku, na požádání jejich rodičů a vlastně na tvoji přímluvu. Takže já jsem se s ní vlastně ani neměl možnost nějak pobavit po telefonu nebo tak a řešili jsme to prostřednictvím jejího vyššího já. No a já jsem opravdu rád, že to dobře dopadlo, protože ne vždy se zadaří, ne vždy to prostě dopadne tak, jak to dopadlo tady v tomto případě. Takže řekl to dobře. Já jsem pouze udělal začátek, zbytek byl na ní. Ona si musela po té cestě, kam byla nasměrovaná, se rozeběhnout a po té cestičce běžela, no a jedno, jak rychle, prostě dneska už, jak říkáš, je z toho venku a jsem za to moc rád, no. Děkuju ti.
No, já si ještě můžu nějak i prozradit nějaký ty pozadí a ty recepty, takový ty, který tam proběhly, já nevím, jestli mi k tomu dáš svolení, jako jestli můžu.
No můžeš.
No, protože tam to bylo zajímavé v tom, že prostě ona prožívala život úplně stejný jako všichni vrstevníci a vrstevnice. Nebyly tam žádný hrůzy prostě a došlo k tomu, že tam měla nějaký prostě citový škobrtnutí. A u toho citového škobrtnutí, tak prostě to se stává u těchto mladých slečen, že začnou toužit po nějaké dokonalosti nebo začnou se trestat. Prostě ona k tomu neměla nějaký důvod, že by vypadala špatně, ale prostě začala se trestat. Prostě za to nějaké vztahové škobrtnutí, které samozřejmě postihuje kde koho v těch mladých letech, takových těch telecích, když ona študovala pořád s vyznamenáním a byla špičková prostě studentka, špičková prostě ve všem, na co šáhla. Tak se připletla prostě do nějakého vztahového problému a odtamtud prostě padala dolů. No a ty rodiče v dobré víře na doporučení někoho blízkého z rodiny taky bohužel teda přivedli k někomu, kdo byl naprosto jiný, než jsi byl ty. A ten člověk začal z ní týt, prostě začal týt nejenom z ní, ale i z té rodiny. Začal tam týt peníze, začal tam týt energii, prostě nejenom její, ale i v tom okolí, prostě v tom rodinném. No a samozřejmě ty rodiče, ty mi tohle to nebyli schopni říct, protože oni tam nevěděli tu příčinu a když už byli tak zoufalí, že už doopravdy hrozilo už několikáté hospitalizování v nemocnici a bylo to s ní hodně špatné, tak jsem požádal Petra, jestli by byl schopen tohle to klubko rozmotat. A říkám, do té doby jsme vůbec nevěděli, že tam někdo je v pozadí, kdo tam léčí, nebo kdo tam dostává z té rodiny prostě 10 000 prostředků třeba ročně, kolik to stálo, jakoby ty zásahy do toho. No a Petr se do toho podíval prostě a tyhle ty věci tam viděl. Ty věci, o kterých jsem já ani nevěděl a rodiče naopak si mysleli, že to prospívá, že ani to nějak nezmiňovali jakoby přede mnou. No a Petr říkal, že tahle slečna, pokud se tam přeruší ten parazitický vztah prostě toho léčitele, takového úvozovka, takže se z toho dostane vlastně sama. Tak ty rodiče nejdřív byli v šoku, ale říkali, tak když Petr přišel tady na to, co oni vlastně přede mnou nějak nepopírali úmyslně, ale neviděli v tom ten důvod, tak říkali, tak to zkusíme. Takže přesekli tu pupeční šňůru toho vysávání, prostě energetického i finančního. No a světe, div se, tak prostě slečna asi po 14 dnech, po 3 nedělích přišla s tím, že si zařídí sama hospitalizaci prostě doopravdy na nějakém špičkovém pracovišti, které umí pracovat s tím, aby se obnovila tady ten příjem té potravy. No a od té doby to s ní prostě šlo nahoru a teď už asi myslím, že samozřejmě nikdy už v životě asi zdravá nebude, jako vždycky tam nějaké ty takové ty semena prostě toho, že by se to mohlo zase zvrátit, tak tam budou, ale ona už se hlídá. No a dneska už vypadá skvěle, prostě byly doby, kdy ona nebyla schopná jezdit nikam ani s rodinou na výlety, prostě na dovolené, prostě vypadala šíleně. No a dneska jsem poslal Petrovi jako důkaz, tak jsem mu poslal prostě fotografii a Petr musí uznat, že ona vypadá úplně jak nepoznání, prostě že určitě na ní to není poznat, že by před rokem nebo před necelým rokem měl na šlápku to prostě do hrobu. Takže velká poklona Petrovi, velká poklona jeho schopnostem, protože to opravdu on s ní ani nemluvil, nedělal jí prostě diagnózu jakoby vizaví, to znamená z očí do očí. Dělal to na dálku, prostě na dálku dal ten parazitický problém a tady je prostě důkaz toho, že nejenom všechny duchovní cesty vedou k dobrému, že jsou tam i velké parazitické prostě nástrahy a pak stačí naštěstí takhle dobrý člověk, jako je Petr a Iša a dokážou to prostě rozmotat. Takže ještě jednou velká poklona.
No, děkuju, Pavle. Ale víš co, ono taky tobě, jo, poděkování, protože kdyby ty si v podstatě se o to jakoby nezajímal, kdyby ty jsi mi třeba nedůvěřoval, nebo kdyby prostě si neudělal tu ochotu, jak já říkám, jo. Čili nebyl ochotný zapřemýšlet a zamyslet se nad tím, jestli by se dalo pomoct, nedalo, tak možná kdo ví, jak by to dopadlo. No, tyhle ty jevy jsou velmi časté těch rádoby léčitelů, kteří jsou agentama dravčíma, tak těch je opravdu přehršel a tohle to je bohužel velmi častá záležitost, že lidé, kteří choří, ať už je to nějaká psychická porucha, nebo ať je to faktická jakoby choroba, nemoc, tak je vždycky dobré se ptát, u koho jste byli, kdo už se tam realizuje, kdo se tam angažuje, ale vlastně tady o tady ta informace nepřišla, no, to byla informace, kterou jakoby jsem zjistil, že tam tohle to je, protože a to byla trošku slabina, jo, ty věci, že kdyby ty rodiče byli upřímní a řekli to na rovinu, že někdo takový tam je, tak to bylo první, na co bych se já šel podívat, ale musel jsem se k tomu trošku dojít, no, tak to trošku díl trvalo, ale...
Že Petře, když si můžu, oni viděli jako záchranu, tu osobu, která tam čarovala, nebo která tam působila duchovně, oni viděli jako záchranu, je vůbec nenapadlo, že by to mohla být ta příčina, oni prostě hledali tu příčinu v sobě, prostě v rodině, prostě doopravdy se bičovali, já nevím, jak, pak už jsem ti o tom vyprávěl, ne? Tam právě naopak, je by to nikdy nenapadlo, prostě pokud ty by si do toho nenahlídnul, tak nikoho by to nenapadlo, mě by to nenapadlo, protože přede mnou by o tom nemluvili, nebo by oni mluvili v superlativech o té osobě. A vlastně mě by to nenapadlo, je by to nenapadlo, prostě ty jsi to zachránil, prostě tím, že si do toho nahlídnul.
No, víš co, ono to má, to je dvojsečný, jo, protože přesně jak ty říkáš, ty lidi jsou jakoby oddaný tomu člověku, který z nich tam tahal peníze a ono se to asi pravděpodobně vždycky na chvilku jako se to vylepšilo a za chvilku tam zase to spadlo zpátky, možná ještě někam hloubš. Takže to jsou ty pijavice a ono je někdy těžké vůbec, aby to ty lidi střebali, aby to pojmuli, protože když jsou přesvědčeni o tom, že někomu zaplatili dost peněz a že on pracuje jakoby v jejich prospěch a ty jim začneš vykládat, že je to jinak, tak to leckdy se nepotká jakoby zrovna s tím pochopením a s tím, že to ty lidi berou jako, že to tak je. Někdy, víš, ta práce obnáší to, že vzpomínám si na případ, že jsem řešil malého chlapečka a vlastně tam se ukázalo, že on přišel na svět trochu jinak, než ta maminka říkala svému manželovi, že tam do toho byla zapojena víc, než vůbec bylo tomu manželovi řečeno ta asistovaná reprodukce. A nejhorší na tom bylo, že ten tatínek toho postiženého chlapce se chtěl obětovat kvůli němu, protože to bral na sebe, že on jako muž, jako ten, kdo předává ty predispozice toho zdraví, takže on selhal a proto je povinován tomu chlapci jak si rezignovat na svůj evoluci, na svůj vzestup a doprovázet to kamkoliv, kdykoliv. Jo. Takže to jsou potom takové docela tragédie, kdy těm lidem, jak to máš říct, protože když se to rozloupne, tak to může taky znamenat, že skončí to manželství, že skončí ten vztah. Jo. To jsou velmi složité a těžké situace. Ta pravda někdy, nebo to, jak to je někdy složité jakoby interpretovat těm lidem, aby to vůbec nepřineslo víc škody než užitku. Jo. Tak víš, jak to chodí.
Tam ještě byla další věc, jako já nemůžu některé věci jako prozrazovat, toto, abych ji neublížil, ale ta osoba, ta vlastně, ona ji začala řídit vlastně celý život, jako jo, tady té postižené nebo té nemocné slečně. Ona jí začala řídit i prostě vztahové věci, ona jí začala řídit studium, ona jí začala řídit vztahy v rodině, vztahy s okolím, prostě ona jí to začala řídit, jo? Ne jako ty, jo, který seš mentorem, ale ona jí vyloženě řídila, to je takový ten direktivní skoro způsob. Takže ta slečna, i ta rodina, i ta širší jakoby to příbuzenstvo, tak se na té osobě stala závislá vlastně, jo? Takže ten trichtýř těch prostředků a té důvěry a všeho, tak se pořád rozšiřoval. A doopravdy, pokud by ta slečna na tom nebyla takhle strašně špatně, tak si myslím, jako, že by to možná bylo doživotní, jo? Že prostě dokud by tam nedošlo prostě k nějakému ukončení nějakých vyšších jakoby principů těch kontaktů, tak by to prostě jelo pořád. Jo? Naštěstí, teda já to musím říct, a to je právě ono, jak často o tom mluvíš ty nebo Iša, že je potřeba se radit s těma vyššíma já, protože ten bod zvratu vlastně začal až v té skoro terminální fázi jakoby té slečny, kdy už doopravdy ona nebyla schopná vůbec existovat, prostě tam už to bylo prostě možná na týdny, možná na několik jednotek měsíců, jako ten její život, pak už by skončila. Jako. A v tu chvíli došlo k tomu obratu, protože Petr vlastně tím, co našel a to, co řekl, a řekl to kategoricky, ani nepotřeboval tu slečnu nějak vidět, nebo nedobíjel se k ní, prostě nechtěl jí řídit život, ale jenom to, co řekl, tak prostě bylo tak tvrdě řečené, že to zalomcovalo vlastně s tou rodinou. Jo. A samozřejmě taková ta, skoro jako u nějakých závislých na drogách a podobně, taková závislost na tamté osobě, na té, která tam čarovala, tak ta byla strašně silná. Jo. To znamená, že tam došlo k nějakému i vnitřnímu boji, kdy rozum dával samozřejmě za pravdu Petrovi, protože oni najednou to viděli, jo, tu perspektivu, že vlastně tahle osoba nikdy nepomohla a že vlastně byla jenom takovým jakoby průvodcem toho sestupu a toho pádu, jako nejenom slečna, ale celé té rodiny, protože tu rodinu to úplně ničilo, jo, prostě ten stav té slečny. Takže to, co řekl Petr, tak najednou rozum, že oni pochopili. Ale samozřejmě ty vazby té slečiny na tu osobu, která jí takhle na sebe navázala, tak tam byly strašně silné, skoro jako nějakého feťáka nebo narkomana nebo závisláka těžkého. Takže to ještě chvíli fungovalo, ale naštěstí prostě Petr to řekl tak tvrdě, že to padlo na úrodnou půdu a že se to zvrátilo. A tady ještě musím říct jednu věc. Že kdybych Petra neznal a nevěděl, co je to za osobnost, ale potkal ho někde na ulici, poradil se s ním, on mi tohle to řekl, takže bych mu taky asi nevěřil. Jo. Prostě jenom díky tomu, jak Petra znám hluboce, tak prostě samozřejmě já to vzal s plnou vážností a s plnou vážností jsem to té rodině řekl. A zase u té rodiny asi mám nějaký vliv nebo nějaký kredit, jakoby důvěry, tak prostě ona to nebrala na lehkou váhu a když se nad tím zamyslela, tak najednou to tam viděla. Jo. Prostě to racionálno, prostě nejenom to duchovno, ale právě to racionálno, protože najednou všechno se to sesypalo, prostě ty jejich nějaké rady nebo to, co tam měli vystavěné, prostě o tom, jak jim tam ta osoba pomáhá, jak na tom to je osoby, jak jsou závislí. No a říkám, bylo to obrovské prozření, jo, takže jako je to silný zážitek pro mě, jo, takže já se omlouvám třeba posluchačům nebo Petrovi, že jsem vám tady do toho vstoupil, ale na Petra je to potřeba prozradit, jo, protože bylo to takové jako z jeho strany úsporné na jednu stranu, co se týká času nebo toho sdělení, na druhé straně to bylo tak strašně silné a tak nečekané, prostě to, s čím on přišel prostě a ono se to potvrdilo a zaplať pámbu, jako tato, nebo pámbu úplně vesmír, nebo já nevím, všechno, co je nad náma, že je to prostě úplně na skvělé cestě a říkám, dneska tu slečnu, když potkáte na ulici, tak se za ní budete ohlížet, že to vůbec vás nenapadne, že to byla anorektička a že měla už nad hrobem jako založeně v řádech týdnů nebo jednotek měsíců.
No, Pavle, to jsem rád, že jsi to řekl. Nemyslím tu pochvalu, ale to s tím, že to bylo natvrdo, jo, protože nám kolikrát je s Išou vytýkáno, nebo slyšel jsem od některých lidí, jako, no, když vy to říkáte prostě tak kategoricky a vy nedáváte prostor těm lidem, jako, aby si o tom popřemýšleli, nebo tak, vy prostě to řeknete a trváte si na tom, že to takhle je a že to je pravda, jako, a lidi na to nejsou zvyklí, jo. Ale tady to třeba zabralo a jsem za to rád, jo, protože kdyby jsme to nějaký tanečky okolo dělali, tak to nakonec skončilo, nebo to mohlo skončit právě fatálně a mohlo to skončit špatně. Tak někdy to taky lepší říct na rovinu, já vždycky říkám, chcete to diplomaticky nebo na rovinu. Kupodivu, řada lidí to chce na rovinu. No.
Ale já možná i vím, proč občas vás nechtějí přijímat. Jo. A já bych řekl, že jsem přišel na ten důvod, proč občas taky narazím někdy na někoho, kdo vás pořádně nezná, kdo vás nezná tak jako já, prostě nezná vás osobně a jenom tak nějak kuse ty informace někde, že slyšel kousíček vysílání nebo o vás, že někdo mluvil a najednou říkají, a jaký oni jsou, nebo jaký je ten Petr, jaká je ta Iša, tady ze mě rozumí. A říkají, no já jsem něco slyšel, já jim vůbec nerozumím a oni to říkají úplně jinak a najednou mě to docvaklo a já si říkám, no oni to říkají jinak a to ostatní ty čarodejníci právě ty, co nemají tu efektivitu a co ničejí vlastně ty lidi a životy, tak odkud to mají, já si říkám, no tak oni to mají asi načtený, jo. To znamená, že dneska právě, že ten prostor je zaplevelený asi nějakýma knihama, možná i nějakýma audioprogramama, který právě jsou takový jakoby copy-pastem, spíš si myslím, ale není to ověřený právě životem, není to ověřený těmahle úspěchama, prostě tou úsporností a tímhle tím. A oni jsou na to jakoby zvyklí, jo. To je něco podobné, jako když přijdu k tobě a ty tam nikdy okolo sebe nemáš žádný kocoury nebo žádný, jak to říct, prostě žádný hranoly, žádný jehlany prostě a já nevím, nějakou sovu nebo něco takového. No, nebo karty, že by si míchal přede mnou nebo něco takového. Ale jiní lidi to prostě potřebují, tenhle ten rekvizit je podobně, jako když jdou do kostela, jo. Tak to je to samé, jako když potká člověk kněze a ten kněz je úplně v tričku, v džínách nebo v kraťasech. Tak jak bude na něj působit, a když potká prostě někoho, kdo má na sobě ty roucha, ty rituální a kdo má okolo sebe ty katedrály, tak samozřejmě ty katedrálníci a ty zarouchovaný, tak budou na ty naivnější lidi, tak budou působit daleko víc než tenhle ty upřímní. Jo. No a právě já se říkám, že možná v tom je vaše slabota, protože jste moc civilní na to, jo. Na to, co říkáte, na to, jak jste úspěšní, tak prostě, že nemáte okolo ty sovy, ty hranoly, já nevím, ty koule různý křišťálový, a všechny ty rekvizity, co je k tomu potřeba, než to ty lidi takový, ty, který na vás občas žehrají, tak ty to asi očekávají. Oni to mají načtení z těch knížek nebo z těch audio a videoprogramů, koukají na ty šarlatánky různě v televizích a jak tam vykládají, jak tam volají různě ty naivní lidi. No a najednou on je to v kontrastu k vám. A musím teda fakt říct, Petře, a říkám to doopravdy maximálně upřímně, že kdybych tě neznal, tak takovou dobu už, jako, a ty mi tohle to řek, jako o té slečně, a já se nemohl na tebe spolehnout, jakože 99,9% vždycky se trefíš, tak prostě já bych to taky asi nedal. Prostě. Jenom tohle to chci říct, možná i do toho pořadu, já nevím, jestli se to dneska zrovna hodí a zase jenom kousky, jo, protože jsem se připravil na to, že se tě zeptám, jestli tě můžu zavolat a tak dále. Ale o tomhle tom to je, že vy jste moc civilní, jo, nejste v těch šarlatánských rouchách, jako s těma kartama, se všema těma nástrojima.
Řekl bych, že se zamyslím, podívej se, nějakýho černýho kocoura bych mohl vytáhnout někde z nějakých útulků, to by se našel. S koulema bych si taky asi poradil, no nevím, no. Že bych Michal aspoň žulíky jako u toho. No, jako, nevím, no, asi je to tím, jak tomu kdo přišel a jakým způsobem se vlastně do toho kdo vpravil. No, tak nebudu ten image měnit, přiznám se, protože víš co, my to neděláme s Išou na efekt. Jako aby jsme na základě toho dělali semináře, ze kterých bychom žili. My máme svoje živobytí a semináře děláme tak, aby se nám zaplatili nějaké nutné výlohy plus něco za ten čas, ale neživí nás to. Jo? A to je důležité asi u těch lidí, kteří jsou na tom existenčně závislí, tak oni nikdy neuhnou z toho, čeho je nejvíce jakoby v prostoru. Rozumíš? To znamená, že když skoro všichni říkají toto, tak on když bude říkat něco jiného, mohlo by ho to ohrozit na existenci finančně.
Přesně.
Tak radši ty lidi jedou ten ezo mainstream, radši jedou tu lineu, která je zaběhaná, protože pak můžou psát knihy, takový ten copy styl. Jako, to je stejný jako ČTK, ne? Vyhodí jednu informaci, Evropská unie to pustí nějakým kanálem a všichni to začnou kopírovat, ty mainstreamové sdělovací prostředky, začnou tomu dávat různé podoby, ale vlastně pořád melou jedno a to samé. Jo. Tak tomuhle my říkáme právě ezo mainstream, to jsou ty zdroje, ať už jsou různými způsoby podávané. A teď jsme zrovna dopoledne něco scháněli, tak jsme zaběhli do jednoho obchůdku a tam byla kniha nějaká hluboce duchovní spojená se Channelingem, tak to jsem se fakt docela jako zasmál. No, rychle jsme tam teď pádili pryč, protože to, co tam jsme scháněli, tam neměli. Ale byly tam tak strašné energie, tak spirituální krámek to byl takový. Tak to jsou právě ty způsoby, já říkám, pro ty naivní lidi, kteří pořád dávají na ten kabát, jo? Jak se zpívá v té písničce, šaty dělají člověka a lháři ve fraku každý věří.
Ono to tak je, no, že obelhat člověka, že je snažší, než potom mu vysvětlit, že byl obelhán. Jo? tak naštěstí tady, že se to povedlo, že možná tou razancí nebo tou úsporností vlastně toho ortelu, který si řekl, i té naděje vlastně, kterou si tam do toho vpravil, tak prostě, že ten lék, že zabral prostě, že to padlo na úrodnou půdu, že to bylo natolik šokující, natolik jednoduché, prostě místo toho několika měsíčního nebo letého mumlání prostě té druhé osoby, tak je to prostě, je to zajímavý. Já ještě můžu ti dát jednu otázku ještě úplně o něčem jiném?
Můžeš, no.
Ty chystáš teďko seminář v Kolíně. Co tam bude zajímavého? Já se tam taky chystám, ale já bohužel mě to koliduje ještě s jiným programem, takže doufám, že se budu moc utrhnout z toho předchozího programu. Ale na co se máme připravit, nebo co tam bude zajímavé?
Já teda, počkej, já teďko, aby nám to nesplynulo. My máme v neděli 8. teď máme seminář. To máme o práci a komunikace s vyšším já skrze kivadlo. A 14. máme ve 14 hodin v Kolíně, v tom hotelu Terezie, tak máme setkání s posluchači našeho studia Midgard.
Takže, jo, takhle, aha, tak já se omlouvám.
Jo, takže tam bych rád, aby si se také zúčastnil, protože pořád patříš, i když máš svoje studio, tak pořád v myslích mnoha lidí patříš i, teda já tě tak beru, tak patříš jakoby tak nějak k nám, pořád do našich minimálně archivních záznamů, ale potvrzuje se, že vlastně děláme i nové věci, nějaké speciály, takže ty jsi se odmlčil, ale nebylo to, že jsi skončil navždy tady u nás s námi, jsem za to rád. No a tak bys, předpokládám, kdybys mohl, tak doraž, protože určitě řada lidí si s tebou ráda popovídá a určitě budeš vytěžovanou osobou tam jako host.
Ale tam bude jako volný program, nebo co tam proběhne jako v Kolíně?
My ta setkání děláme tak, že na začátku máme takový řízený program, takže většinou chceme od lidí, máme nějaký úvod, nějaké popovídání, seznámení, jako kdyby vůbec co a jak proč. A potom máme takovou část, kde jsou kladené otázky písemně, to znamená na papírek tam lidé píší různé otázky a různí hosté na to různě odpovídají, koho se to týká. No a potom úplně ta třetí část, ta je věnovaná takové té individuální komunikaci, kdy už není nic oficiálního, ale sedí si každý s tím svým hostem nebo lidé mezi sebou, jak chtějí, a v podstatě je tam prostor na tu individuální komunikaci.
Aha, tak děkuju. A co to bude teda zítra, jako v neděli, to máte kde?
V neděli máme také v Kolíně, v hotelu Terezy, a to máme seminář právě na práci s kivadlem a napojování a komunikaci se svým právým vyšším já.
Ale to už je teda pozítří. Jako
to je pozítří, to ano.
Jo.
A setkání jo. Je v sobotu za týden.
Jo, a v neděli je to od kolika?
V neděli je to od 10 a kdyby si se chtěl zúčastnit, tak dej vědět, abych ti tam židličku ještě obstaral.
Jo, takže tam už je totálně nacvaknuto.
No tak máme, pro tebe by se určitě židlička našla, tak bych to řekl.
Já tak děkuji. Tak když stanu, nebo takhle, ne, já budu seriózní, jo. Já zítra mám taky nějaký program, takže doufám, když mi to zítra úplně nevysaje, to, co mě čeká, tak rád zavolám a přijel bych i v neděli možná za váma se podívat. Protože no. Pak jsem vám jako povinovaný, mám obrovskou radost toho dneska, co jsem se zase dověděl. Já teda takhle, já tu slečnu potkal, je to asi 2 nebo 3 měsíce. A to už byla na hodně dobré cestě, už prostě se dávala dohromady, ale ono v těch stádích, jakoby zase to je léčby, tak samozřejmě ono jak začne přibírat, tak jí připadá, že přibírá třeba moc, nebo že je přifoukla, nebo něco takového, takže nebyla, byla usměvavá samozřejmě, ale nebyla ještě tak úplně 100% v pohodě, jako teď, co jsem se dozvěděl a dostal jsem tu nejnovější fotku. Takže prostě dneska jsem úplně nabitej pozitivem a Petra chválím, kudy chodím.
To ti děkuju, to jsem rád. Hlavně jsem rád za tu slečnu. Tak doufejme, že to na ní nezanechá nějaké trvalé následky, protože to všechno se pak ukáže, až bude chtít mít miminko, jestli to všechno bude probíhat správně a jestli bude opravdu zdatná matka, která zajistí tomu děťátku dobrý prenatál. Takže uvidíme, no. Tak
takže moc krát díky, děkuju a krásný večer všem.
Pavle, díky moc, že jsi zavolal s dobrou zprávou, ať si nikdo nemyslí, že jsme byli domluvený.
Ne, vůbec nebyli. Ne, pak já jsem jenom Petrovi poslal během dne fotku a k tomu jsem mu napsal asi 5 slov, jako děkovnej nebo kolik, a víc tam nebylo. A Petr mi poděkoval, napsal, že má z toho radost a vůbec nevěděl, jako jestli mu, že mu budu volat nebo něco takového, to jsme si doopravdy nedomluvili. Proto jsem i Petrovi to psal na Skype, jestli se to dá dohledat a někde otisknout, jako, že neděláme habadjury na lidi.
Jo. Pavle, děkuji ti, pozdravuj mě, hezký večer a dej vědět s tou nedělí, jo?
Jo, moc krát díky, papa, mějte se.
Ahoj. Tak, to jsme měli jeden radostný telefonát s dobrými zprávami. Já si myslím, že je na čase, abychom si zahráli písničku. Mám tady, no, tady už je to o těch dobrých zprávách, tak bychom si mohli zahrát něco pozitivního, že jo? Tak mám tady jednu takovou, pojďme na ní.
Dobrý večer, krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znáti vaše jméno. Vaše jméno, slečno. Hrozena.
Teď.
Hrozena kde?
Tady.
Ne.
A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
Láska. Lásko.
Co mi chceš?
Jsi tady ještě. Svítí svoje jméno.
Tak jsme se pohoupali na vlnách této romantické balady, kterou znáte určitě, hráli kdysi docela často v rádiu. No, Eva Vejmělková a Jakub Smolík. Tak nevím, jestli to bylo jenom mezi nima dvěma, jestli to bylo jenom ryze profesionální, anebo jestli tam byla určitá zahleděnost jeden do druhého v určitém čase nějakého jejich potkání se, ale ta písnička je velice romantická, je moc pěkná. Tak pojďme teďko trošku z jiného soudku. Já jsem mluvil o tom 5. prosinci, to je datum, které má veliký význam. Já vím, že je to celé přikryté tím Mikulášem a tím, že chodí ten čert a tím, že ty děti jsou celé některé vystresované a některé rozradostněné, že poznali, že to není čert s Mikulášem, ale že to jsou nějací lidé. To je takové to objevování. Já nevím, jestli jsem to už tady říkal, ale když byl náš syn malý, tak bylo mu asi, tuším, 8 let, tak malý, no, tak bylo mu 8 let, chodil do skautu, no a to víte, v té škole a v tom skautu taky ledaco s přemelou, a tak přišel z té školy a říkal, protože já jsem ho vyženil, tak on mi říkal, Petře, já už vím, že čert a Mikuláš, to jsou přestrojený lidi, a to vůbec jako takhle není. Já teda jsem mu nevysvětloval, jestli jo nebo ne. Já jsem mu položil otázku, jestli ví, jaký je rozdíl mezi čertem z vesnice a čertem ze města. Toho zaskočilo, pochopitelně. No a mu říkám, pojď se, čert z města, ten má kopyto jako kůň a čert z toho venkova má kopyto jako kráva. To jste se učili, ne? Jaký kdo má kopyta, no tak to byl nadšený. A běžel zase do té školy, vybavený touhle informací. Nevím, kolik lidí na to získal, ale o další dva roky se mu prodloužil ten stav, kdy věřil na toho čerta a Mikuláše. A radoval se z toho, že mu teda přinesou něco úžasného. No, tak ale to bylo k Mikuláši. 5. prosince je datum, které je významné z mnoha jiných hledisek. Je to datum, díky kterému tady dnes vysíláme, je to datum, díky kterému řada z vás, posluchačů, žije, jsou naživu, mohli být narozeni, neskončili třeba v koncentráku jako malé děti, případně jako otroci zotročených rodičů. Tak je to datum 5. prosince 1941, kdy zahájila vojska Rudé armády jednu z klíčových operací Velké vlastenecké války, a to protiútok v bitvě o Moskvu. Německá vojska se dostala až 30 kilometrů před Moskvu a velitelé Wehrmachtu už viděli svými dalekohledy Kreml. Fronty maršálu Koněva, Žukova a Timošenka ale dokázali zahnat Němce o 150 až 300 kilometrů zpět. Moskva byla zachráněna a už nikdy později nebyla přímo ohrožena. Moskvu nedokázal dobít Napoleon v roce 1812, ani Hitler v roce 1941 a nepodaří se to ani nikomu jinému v budoucnu. To je taková pozitivní zpráva pro nás, pro všechny, co se týká toho, co se tenkrát odehrálo, protože to byl opravdový zlom ve vývoji té druhé světové války, protože do té doby v podstatě Wehrmacht procházel těma územíma, těma státama jako nůž máslem a tady poprvé narazili. Tady poprvé okusili vojáci Wehrmachtu, že to nemusí fungovat tak, jak jim tloukli do hlavy, a že může být odpor a existovat síla, která je dokáže zastavit a nebo dokonce vyhnat z toho daného území. Poprvé si sáhli na prohru. Sáhnout si poprvé na prohru může být u někoho, kdo je zvyklý jenom vyhrávat, tak může mít daleko sáhlé důsledky. Vzpomínám si na jednu mladou ženu, se kterou jsem nějak tak trávil čas a povídali jsme si. A ona mi vyprávila o svém dětství, respektive když tedy byla už adolescentem, tak někde v 13-14 letech začala dělat atletiku lehkou, běhala nějaké tratě, krátké tratě, ona byla taková dynamická, a vyhrávala. 2 roky vyhrávala. Kam ji odvezli, postavili na start, výstřel a ona první dobíhala. Velký talent, začali prostě stavět do vyšších a vyšších soutěží a najednou na jedné soutěži doběhla 2. Protože doběhla až 2, tak toto pro ní byl přesně ten okamžik, kdy se svojí kariérou skončila. Když nemohla být první, 2 se nebere. To je známka, je to dokonce i medicínsky popsané, psychologie ty věci zná, tak i u těch vojáků to muselo něco v těch hlavách způsobit. Byť ty hlavy byly pochopitelně vymazány od hydry tou ideologií, byly nalakovány, byly tam pochopitelně ty vzorce té super armády, těch super mužů, té super rasy. Toto všechno tam pochopitelně bylo. No nicméně najednou ta realita tomu neodpovídala. A to je pochopitelně v tom kontextu a v té interakci výrazná záležitost. To znamená, že to sebevědomí utrpělo a muselo utrpět. A to i v tom potom byl ten další vývoj té války velice důležitý, že potvrzoval, že tyhle ty broučci, ty vajíčka těch larviček, které se tam teprve v té mysli těch vojáků začaly hnízdit, takže z nich mohli ty brouci pořádně vyrůst a že najednou ty vojáci byli vrženi do té reality fronty, kde se pouze nevyhrávalo, ale kde se také umíralo a kde se naráželo a kde se couvalo a kde se zachraňoval holý život. A to si myslím, že pro ty zhýčkané vojáky těmi mnohými, snad ani ne vítězstvími, ale tím lehkým postupem, tak, že to muselo znamenat velké ohrožení a velkou změnu v myšlení. A proto ten datum 5. prosince 1941 bychom měli oslavovat možná víc než datum toho 9. května nebo 8. května. Protože kdyby tohoto data nebylo, toho 5. prosince 1941, kdyby se toto nestalo, tak by možná nikdy nebylo to datum toho dne vítězství. U nás to slavíme jako osvobození, ale jinak Rusové to slaví jako vítězství nad fašismem a porážkou fašismu. To nebylo ani jenom o poražení Německa a podobně, ale oni to brali jako stav té ideologie, toho světonázoru, takže takhle se to interpretuje v Ruské federaci dodnes. Byť pochopitelně i tam existují vychcánkové, kteří se snaží nějakým způsobem ty věci přepisovat a dávat tomu jiné kabátky, protože za peníze je mnoho lidí velice snadno prodejných. Tak to byl jeden datum, na který jsem chtěl upozornit a ještě jsem si tady připravil jednu další věc, jenom ji tady musím si otevřít. To je záležitost, která se váže k tomu, o čem se tady také často bavíme, a nejenom my, ale třeba i o tom velmi často mluví VK. Severská krajina řeší vážnou krízu. Začíná mít problémy s kapacitou elektrické sítě kvůli elektromobilům. Je to informace ze Švédska. Některé švédské města začínají mít problémy s kapacitou elektrických sítí v denních špičkách, kdy velmi veľa lidí například vo svojej práci či po práci doma nabíja svoje elektromobily. To je aj případ města Vestras, kterému má však pomoct nový startup společnosti Northvolt, informuje tady nějaký plátek. A je k tomu rozvedeno. Společnost Northvolt se zaoberá vývojem baterií, které mají sloužit jako úložisko energie pro nabíjecí stanice. V některých švédských metropolách už totiž hrozí, že kapacita sítě nebude počas nabíjení elektromobilů stačit a táto spolupráce by mala odlehčit odber nabíjacích stanic z elektrické sítě počas špiček až o 80%. Velkokapacitními bateriami společnosti Northvolt s celkovou kapacitou až 320 kWh budou vybavené všechny nové nabíjací stanice v městě Vestrás. Už od budoucího roka baterie poskytnou nabíjací výkon 220 kWh. No, hlavním důvodem jejich budování má být právě odlehčení veřejné elektrické sítě, píše Telematics News. Je to... Já se fakt tomu musím smát, protože mně to přijde jako práce s debilama, kdy na jedné straně se omezují pochopitelně jaderné elektrárny, dělá se všechno proto, aby té elektřiny se vyrábilo čím dál tím méně a přitom se snaží převést tu dopravu do té elektromobility. Ale je to ten záměr, jakoby. Toto jsou jenom takové ty marketingové věci okolo, že se to nějak řeší, že to je ten problém. Tak to přeci... Já se tomu nemůžu ubránit, mě to fakt jako dráží. Pokud chcete třeba od banky peníze na nějaký svůj projekt, tak vás k tomu nechají zpracovat mnoho různých doplňujících záležitostí toho projektu, kde musíte dát tu efektivitu najevo, nějaké předpokládané děje, které nastanou, až vy toto spustíte. Ať se to stane vůči vaší firmě anebo v té společnosti. Nutí vás do předvídání rizik a tak dále. A tady se rozjíždí de facto celosvětový plán na elektromobilitu, ale velmi prudkou a rychlou, to není nic, co by bylo na plánu na příští 20 let. A jak si vůbec o tom dopadu se schválně a záměrně nikdo vůbec nevyjadřuje a nikdo se tím nezaobírá. Čili je tlak na vytvoření krize právě a nedostatku té elektřiny, aby mohla přijít jakási různá regulační opatření. Zákonodárci budou zase všechno řešit, bude na to zapojeno spousta auditorních různých firem, zase se za to budou vynakládat velké prostředky, protože to bude v nouzi, no tak pochopitelně to bude o to dražší. Takže kdyby někdo dopředu predikoval, nějaká auditorská firma řekla, jako vy tady mluvíte o něčem, co způsobí obrovský kolaps, jako vy prdněte se na to, nebo udělejte tato opatření, to se nechtělo. Ale teď pochopitelně se budou vymýšlet různé věci, to znamená třeba ty batérie. To je přeci, těch řešení je i, za A máme tady volnou energii, to poprvé. S tím pracoval při jaksi uvažování o elektromobilech a také vytvoření elektromobilů, které byly funkční. Už Nikola Tesla vybavil některé úřady elektromobily v době, kdy automobilismus byl úplně na začátku, tak Nikola Tesla vytvořil mnoho funkčních, ne vzorků, ale takřka už málem sériově vyráběných vozidel. To jenom, aby demonstroval těm úředníkům, že to je cesta, ale nebylo na to záměrně slyšeno, protože cesta byla, jak říká Pavel, ten uhlíkový mejdan. Jo? Takže to se chtělo. Teď najednou tady máme velké prozření a půjdeme k elektromobilitě a budeme řešit to, že ta dobíjecí centra nemají kapacitu té energie. Takže doma by lidé třeba mohli mít jednoduché solární panely, budou si to dobíjet doma ze solární energie. No to se nechce, protože to by pochopitelně ti lidé za to neplatili potom. Oni by ti lidé byli soběstační a nedalo by se regulovat. To znamená, že to není ta cesta, kterou by se mělo jít. Tak jenom tady ještě dočtu ten článek. Totální kolaps elektrické sítě by mal obrovský dopad na všech lidí. Nielen na majitelů elektromobilů, který by v případě neriešení této situace vzpomínaný kolaps viac méně způsobili. A máme viníka. Takže to nespůsobí ti, kdož debilně rozhodovali, to způsobí ti, co si debilama doporučenou cestu realizují doma nebo v nabíjecích centrech. Musí se někde nabít, aby mohli jezdit. Oni to způsobí. Elektrifikácia napreduje velmi rychlo a je pozitivné, že vyspělé krajiny, jako například tie severské, které už teraz pociťují vyťaženost sítě v důsledku elektrifikácie, sa začínajú zamýšľať nad možnými riešeniami. No to brzy teda. Spoločnosť Northvolt má do budúcna veľké plány. V meste Skelftela plánuje výstavbu továrne s ročnou produkčnou kapacitou 32 GWh. Jej výstavba by mala začať už v roku 2021 a ak pôjde všetko podľa plánu, tak od roku 2024 by sa produkčná kapacita mohla dostať až na úroveň 40 GWh. V ďalšom projekte sa Northvolt spojil s nemeckým Volkswagenom, s ktorým chce vo fabrike v meste Salzgitter vyrábať ročne batérie s celkovou kapacitou 16 až 24 GWh. Výroba v Německu by mala začít na prelome roku 2023 a 2024. CEO Northvolt Peter Carlson však v jednom rozhovore povedal, že jeho společnost by do roku 2030 chcela produkovat až 25% všetkých baterií pro evropský trh s elektromobilmi, čo představuje ročnou výrobnou kapacitu přibližně 150 gigawatt hodin. No, mě by zajímalo, kdyby se třeba současný stav vozidel, byť jedna ku deseti třeba, nebo deset ku jedné, aby se zmenšil ten počet, dejme tomu na desetinu, tak by se zmenšil ten celkový počet vozidel na tu jednu desetinu, kolik by byla potřeba na to té elektřiny, kolik by bylo potřeba a kolik by to bylo tedy, řeknu, těch gigawatt hodin. Já si myslím, že by to nebyly, že to číslo, které tady je, je trapně malé, protože to se bavíme o neskutečných číslech. Bavím se o elektřině, kterou se dovolím tvrdit, není nikdo schopen v tuto chvíli vůbec vyrobit. Neexistuje na této planetě kapacita, která by to dokázala vytvořit. Ta forma těch baterií řeší pouze otázky špiček. Víme, my co ještě pamatujeme, bývalý režim, kdy ty věci probíhaly takovým způsobem, že se hodně plánovalo, tak my si pamatujeme, že byly špičky, kdy se vyrábilo a protože jsme byli uzavřený jako kdyby systém s otevřením se sice do ostatních sítí, ale tam se obchodovalo, to znamená, tam se vyvažovalo za peníze. To znamená, že pokud jsme vyváželi elektriku do Německa, tak to bylo dobré. Když jsme potřebovali, že jsme měli nedostatek, tak jsme museli draze nakupovat za valuty. Za valuty to bylo vždycky drahé. No a tak se různě řešil ten problém špiček, odběrů a zase útlum, kdy, dejme tomu, v noci ten odběr byl strašně malý. Třeba v Americe tohleto tak řešit nemusí, nebo v Rusku, tam ta spotřeba je rozložená na to velkém území, to znamená, že ta špička jako kdyby se posouvá. To znamená, že tam, kde už špička není, tak jinde zase špička začíná. Ale u nás to v podstatě bylo všechno, byť v malém, ale bylo to špička a potom velký neodběr. Takže se stavěly třeba ty různé přečerpávací vodní díla. Tady v Jeseníkách víme, že je to jedno velké dílo, kdy právě ta energie se ukládala do vody. No, způsobem takovým, že když byla špička, tak se spustila vodní elektrárna a z nádrže, která byla na velikém kopci, ta voda měla sílu a tu energii roztáčet turbínu a pochopitelně vyrábělo to elektřinu. A když v noci ty elektrárny tepelné, jaderné, než to nejde odstavit, aby se to najíždilo a odstavovalo, to musí jet pořád, tak co s tou elektřinou, aby jsme ji nemuseli levně prodávat do zahraničí a ve dne ve špičkách si draze kupovat, tak to bylo prostě udělané tak, že tyto vlastně vodní elektrárny byly zároveň přečerpávacími, čili fungovaly jako čerpadlo a tu vodu zase z té spodní nádrže čerpali do té horní nádrže, aby na špičku byly připravené a mohly se spustit. To byly právě takové ty pouze ve špičce využívané zdroje té energie. Vodní elektrárna má tu výhodu, že v podstatě ji můžete odstavit, když ji nepotřebujete, můžete ji spustit během pár minut, spustíte, když ji potřebujete. To znamená, je to dobré vyvažovadlo na řešení špiček v té síti. No, tak za soudruhu to takhle normálně fungovalo a byli jsme de facto soběstační ve výrobě té energie a dokázali jsme si i s těma špičkama projít. Byť byly nějaké regulace, víme, že když třeba zamrzalo uhlí ve vagónech v zimě a museli se třeba odstavovat některé bloky, protože nebylo uhlí, nebylo čím topit, což byl veliký problém, no tak tam se potom třeba nechodilo, byly takzvané uhelné prázdniny, nechodilo se do školy, protože aby se nesvítilo, aby se nemuselo topit. Takže některé fabriky měly volno, takové to, co nebylo vyloženě důležité, aby jelo, tak dostali lidé volno a měli nějakých, já nevím, třeba 80% platu po ty dny. Někdo si bral dovolenou, někdo si bral neplacené volno, aby na tom nebyl finančně poškozen. Různě to lidé řešili, ale to je taky způsob, jak vyvážit ty špičky. No ale rozumím tomu, že v některých zemích mají třeba problém v letních měsících, protože všichni jedou na klimatizace, tak mají problém v letních měsících s energií, s elektřinou, protože nemají na ty klimatizace, nemají prostě dostatek té elektřiny. Vzpomeňme si, jak probíhala magorická úprava, to bylo, teď myslím, že to bylo i za soudruhu dokonce, nebo hned po revoluci, kdy se doporučovali přímo topy, aby lidi topili přímo topama. Nejméně efektivní způsob vytápění doporučovali lidem, no, přišli jste domů, vymrzli barák, mohli jste si zapnout ten přímotop, ale jenom někdy, to mělo jeden háček, že jste si nemohli topit, kdy jste chtěli. Přímotop znamenal, měli jste speciální sazbu a ten proud byl zapínán od do. Takže vy jste přišli domů a když byly velké mrazy a neměli jste jiný zdroj, a to, abyste dostali na to jakousi dotaci, nebo abyste dostali ten speciální tarif na to topení, aby vás to nesežralo v penězích, tak jste ale se museli zříci veškerého dalšího topení v tom domě. Takže to byly taková magorická rozhodnutí. Dost podobná těm kotlíkovým dotacím a podobně, takže lidem se dali kotlíkové dotace a teď se jim napálí daň z toho, co jim jde z komína, přestože, dejme tomu, to, co půjde, je mnohem méně škodlivé, než tomu bylo předtím. Takže svět je plný rozhodnutí jakýchsi hňupů a debilů podle diagnózy. Je to, neříkám nic hanlivého. Debilita je diagnóza medicínsky uznávaná, čili není to nadávka. Kdo je debil, tak je pouze medicínsky uznán nemocným, takže nemusí se nikdo zlobit. Pojďme si zahrát písničku. Teď trošku bych řekl, že bychom měli přitvrdit, protože pomalu, ale jistě, už máme skoro půl a mě tedy už počítač konfiguruje aktualizace, takže už mám nasátých 111 aktualizací. A teď možná ten počítač zadýmí a bude po všem. Takže uvidíme. Zatím vysílám jsem v síti, to je dobré, to je dobrá zpráva. No a tím pádem si můžeme zahrát jednu takovou nechci říct divočejší, ale trošku hlasitější písničku. No, schválně si poznáte, od koho to je. Dan Landa. Je to písnička de facto vystihující docela hodně činnost Karla IV. Otce vlasti. Vždycky se přemýšlím o tom Danovi, takový ten rebel za každou cenu, člověk, který miluje riziko, nevím jestli ještě, ale ty automobilní závody, kterým se věnoval nebo věnuje, skinhead za mlada, ale ve svých textech zachycuje docela zajímavé názory a dobré podněty. Takže pracuji tady ještě zároveň na druhém počítači, protože už se dokončily ty úžasné aktualizace, jsem z toho nadšen, už se konfiguroval, zvypnul se mezi tím dvakrát, teď zase probíhají konfigurace aktualizací. Chápu, rozumím tomu, když někdo říká, a my to říkáme taky s Išou, že jsme zotročeni. Lidé si myslí a kolikrát tvrdí a říkají, jsme svobodní, konečně jsme svobodní. Má vůbec občan povědomí o tom, co je to být svobodný? Představte si, že se někdo narodil v otroctví a bude vás školit z toho, co je to svoboda. Každý má o svobodě nějaké svoje představy. Já třeba si vůbec nemyslím, že jsme svobodnější než za bolševíka. Řekl bych, že tam aspoň ten systém byl v celku průzračný. Věděli jste, že lidi jsou udavači a hodní a že se to nekraje s tím, kdo je komunista, že byli i hodní lidi ve straně a že tam byli pěkní hajzlíci, ale že hajzlíci byli i ti, co nebyli ve straně kolikrát, tak jste si museli dávat pozor. Ale bylo to takové jako jednoduché, bylo to dobře přehlednutelné, řekl bych tak. Dneska je to velmi složité, protože udavačů je obrovské množství. Mezi udavačemi jsou pochopitelně váš počítač, váš telefon, zotročovateli jsou banky, bankéři, systém jako takový, politici jsou vysávači naší životní energie, našich peněženek, našich daní. Je to banda lumpů, kteří se paraziticky živí na fungování té společnosti, kdy aspoň kdyby byli nějak užiteční a přispívali tomu, aby lidem bylo lépe. Naopak, oni pracují na zakázku úplně pro jiné síly. Takže už to, že máte doma počítač, tak vás extrémně zotročuje. Zkuste si zadat, že máte možnost volby. A na tom je to krásně vidět. Jako. Máte možnost a právo volby. To znamená, že se vás to slušně zeptá, jestli chcete povolit aktualizace systému. Vy se můžete rozhodnout, že nepovolíte aktualizace systému. Ale pozor, se všemi důsledky. Zkuste nepovolit aktualizace Skypeu. Pozor, se všemi důsledky. Důsledkem je to, že vám ten počítač bude se neustále zpomalovat, až se vám zhroutí. A oni vám potom řeknou, to je tím, že jste to neaktualizoval. Ale kdybyste ten počítač v životě nepřipojili k té síti a jeli ho separátně mimo síť, tak vám bude fungovat ten systém 20 let a 20 let vám ten systém neudělá problém. Ale ve chvíli, kdy ho připojíte na tu síť, tak se vám ten počítač zhroutí. Proč? Protože oni se starají o to, abyste potřebovali ty aktualizace. Oni sami jsou největšíma hackerama na této planetě a oni sami jsou těmi, kteří způsobují kolapsy těch počítačů, aby lidi strašili a děsili k tomu, že musíte mít antivirák, že musíte mít, čili program, který vám vyhledává a řeší viry a virusy, který vám třeba někdo pošle nebo si je různě nabalíte. Já mám jeden počítač, který mám strašně dlouho a 15 let nebo 12 let, co ho mám, tak jedu bez antiviráku. A pořád funguje, bez problému. Nemám žádné potíže. Ale mám systém, který ještě naštěstí nepadá do těch, už je jakoby za horizontem a už se na něm nevykonávají upgrady, aktualizace. Takže celý ten systém těch různých aktualizací je prostě postavený na hlavu. Je to vydírání lidí, kteří si ten systém koupí. Představte si, že někomu něco prodáte a zároveň mu v tom prodáte trojského koně a tomu trojskému koníkovi budete pravidelně co týden nebo 10 dnů sypat ovsa, aby ten koník občas zařechtal. No a když občas zařechtá, to je to, že když si nestáhnete ty aktualizace, nenasypete koníčkovi do toho korítka, tak ten počítač se vám bude zpomalovat a kousat a zpomalovat a kousat. Otráví vám úplně život, až se zhroutí. Zhroutí se ne proto, že ten systém, který vám někdo prodal, byl nedokonalý, což by bylo trestné a což by bylo také žalovatelné z hlediska reklamačního práva, ale oni vám ho neustále dělají nefunkčním v případě, že jim nekývnete na aktualizace. Co jsou aktualizace? A teď někdo říká, no a ty aktualizace jsou zadarmo, to bychom ještě měli poděkovat, měli bychom být nadšeni. Aktualizace jsou proto, že vám sfilcujou celý počítač, tedy že vám sjedou, projedou vám celý počítač a oskenují, to udělá takovou masku a z té masky vyplývá, co v tom počítači všechno máte, pod jakými názvy to máte. To znamená, pokud, a zase je to přes klíčová slova, pokud tam máte něco, co spadá do oblasti sledovaných klíčových slov, tak vás to registruje do určité typu databáze. To je dobré jakoby pro ně, aby když vás sledují, tak aby věděli, do jaké škatulky vás mají zařadit. Pokud tam máte jaksi kolonku, nebo máte tam stažené pořady, třeba svobodného vysílače, nebo tam máte odkaz na poslouchání svobodného vysílače, jste zařazeni na listinu posluchačů svobodného vysílače se všemi důsledky. To vás nestraším. Jenom chci říci, že pochopitelně, kdo sleduje pornostránky, tak to o něm vědí, kdo sleduje třeba Ironet, tak to o něm vědí. Čili je potřeba o lidech vědět. To je důležité, to je to, co je nejvíc zajímá. No, tak. Mám tady takovou informaci. Mám tady informaci o Černoších, to se budete divit. Já jenom tady udělám takovou operaci, že pošlu Pavlu Hlávkovi přístup do toho počítače, který už se konečně úplně vypadá jinak. Oklepal se od prachu, barvičky jsou úplně jinak barevné, než byly předtím. No prostě těch 111 aktualizací, všechny flastry tady vidím zalepený, jak to je. Velký kus práce udělali ty kluci, softwaráři, tady. Fakt, jako jsem z toho nadšený. Jsem zvědav, jestli nám to vůbec, jestli to vůbec rozjedeme, aby jsme mohli vysílat s Vítkem pana VK, protože mám z toho tak trošku malou obavu. No, uvidíme. Tak musím tady Pavla mu spustit TeamViewera, čímž ho přihlásím k sobě do počítače. No, doufám, že mi ta potvůrka najede. A já se, Pavel bude pracovat, a Pavel Hlávka. Pavel Hlávka bude pracovat. A já se budu moci věnovat vysílání. Tak. Mám to tady. Jenom pošlu Pavlovi. Ty koordináty, aby se mi sem mohl vloupat do počítače. A hned budu pokračovat ve čtení jednoho zajímavého článku, který se váže k tomu, z čeho vlastně my lidé, z jakých, kde máme kořeny, kým jsme. To se budete divit, vážení přátelé. To vymyslel jeden, nevím, jak ho nazvat, no prostě jeden člověk. Evoluční biolog, přírodovědec a římskokatolický kněz Marek Orko Vácha má dobrou zprávu. Rasismus je mrtvý, je to nesmysl, tvrdí. Věda totiž prokázala, že kořeny všech lidí sahají do jedné oblasti Afriky, takže ten originální člověk je černoch a bílá kůže je mutace. Stav světa ale i tak Váchu trápí. Boha podle něj nahradili běsy a budoucnost nemusí být růžová. Kardinál Duka se přitom prý snaží o dobro. Říká tento rádoby osvícený kňaz. No, no comment. Ještě se snažím posunout, jestli se něco dozvíme. Dalšího, ano. Skinheadům to zdůrazňuje, všichni jsme příbuzní a pod kůží jsme stejní, říká Vácha. Rasismus je podle něj sociologický konstrukt, který je spíš zneužíván. Zkoumání genomů se ale extrémně zlevnilo a Vácha varuje před genetickým výzkumem populací a jejich vlastností. Populističtí politici by to totiž mohli zneužít, zmiňuje Maury a jejich tendenci k agresivitě. Já musím do toho vstoupit a musím říci, že názor tohoto tohoto běsa, když to takhle řeknu, to je masakr, protože to se jen tak nevidí. Najednou pochopitelně, že on nechce, aby se v tom dál zkoumalo, protože to, co říká, je blábol a nesmysl. To znamená, že tady vidíme snahu právě z druhé strany podepřít ten systém toho sluníčkářství, ale i v podstatě toho celosvětového pojetí člověka, jakože všichni jsou si rovni, všichni jsou stejní, neexistují genotypy, neexistují žádné rozdíly. A nakonec ještě se dozvíme, že prapůvodní člověk, ze kterého všichni pocházíme, že je tedy Černoch. Tak to je masakr. No, častá lež se teď vydává za názor a tlačí se do médií, argumentuje se vyvážeností, upozorňuje Vácha. Ve společnosti, která je na úrovni, by podle něj lež znamenala konec kariéry politika, ale to se u nás neděje. Jsou tu prý i státy, které jsou na lži založené. Mluví přitom o dnešním Rusku. Jak jinak, tak pochopitelně, že v Rusku tam se lže úplně nejvíc. A protože Vácha tam pravidelně je, má s tím zkušenosti, nebo to slyšel, tak to zase musí připomenout. Svoboda není podle Váchy vybojovaná, musí se každý den hlídat. No jasně, všichni vědí, že se s planetou něco děje a že ty věci jsou nesmírně složité, ale pravda není uprostřed. Říká Vácha, lidé by podle něj měli dělat vše pro to, aby globální teplota nestoupala. Ale nesmí se přijít do extrému. Zdůrazňuje, že jediná chyba může vést k tomu, že lidstvo vyhyne. Je přitom dobře, že zkoušíme najít řešení, i když jsou někdy chybná. Jaké běsy nahradili Boha a jak se projevují? Čem se i kardinál Duka snaží o dobro a v jakém stavu je církev? Jak by mohly být zneužity genetické informace o populacích a jaký je dnes úkol člověka? To jsou otázky tedy, které si, jak si pan Vácha tady dává dopředu. No, je mi trošku smutno, tedy musím říci, z lidí tohoto typu, protože se bojím, že kdyby jich bylo víc, tak nezbývá, než asi z této planety emigrovat. Je vidět, že církev, jejíž nejvyšší představitel se klaní Satanovi, tak má své žáky. No a je vidět, že těch propagátorů debility a nesmyslů je asi docela dost. Je to o tom, že Vácha najednou se zviditelnil, hodil nám tady téma, v podstatě vůbec nepodepřel nikterak to tvrzení o tom, že tedy my jsme měli pocházet všichni z nějakého Černocha, z té Afriky. Od duchovního člověka, nebo takhle, od duchovního pracujícího pro církev bych tedy očekával trošku inteligentnější přístup. Ale co se dá dělat? Ono se nedá dělat vůbec nic, protože máme tady lidi, kteří tvrdí, že to, co říkají, je pravda. Ona pravda je složitá v tom, že pochopitelně vždycky odpovídá tomu, co kdo jak na to nahlíží. Takže to je potom velice složitá věc. No a tak můžeme jenom doufat, že těchto hňupů nám nebude stavět do cesty život příliš mnoho. Mám rád, když někdo se takovýmhle způsobem uchyluje k nějakým rádoby teoriím, ale se s tím všude možně. To proto, aby se zviditelnil. Tady mám nějakou reakci. Tam mám Windowsy sedmičky, neboj. Tak jsem trošku vždycky z té lacinosti, jako kdyby aspoň existoval nějaká, řeknu, ta teorie opřená o vykopávky nebo o něco, jako aspoň kdyby to mělo hlavu a patu. ale když se to jenom tak řekne, tak mě to zamrzí. Možná, ale zase je to o tom, že existuje spousta věřících lidí, upřímně věřících lidí, kteří tu církev považují třeba za nějaký záchytný bod svého bytí. Vidí v té církvi, dejme tomu, nějaký systém, nějakou oporu, spravedlnost, jedno, jak to nazývají. A možná, že ten pan farář, který tam u nich slouží, takže je to hodný člověk a člověk, který třeba pomáhá lidem v místě s těmi jejich každodenními starostmi. To asi může být, ale v globále slouží systému, který dnes je naplno ovládaný satanem, způsobem, který už se ani netají. To, že největší genocídu lidí jako takových, těch, kteří ještě jim zůstal zdravý rozum a všech pět pohromadě, lidí, kteří se vraždili jenom proto, že nechtěli přijmout křesťanství jako modlu, jako slepý nástroj ovládání, tak bohužel této církvi pořád někdo věří. Stejně jako třeba věří tomu, že NATO a americká armáda a vojska jsou záštitou míru na tomto světě. To jsou takové hlouposti a nesmysly, kterým ale spousta lidí nějakým způsobem věří. Takže nechci, každý věří, čemu chce. Já doufám, že 2 roky našeho vysílání pomohly řadě z vás nějakým způsobem si pozametat v tom množství informací. Pospojovali jste si třeba některé souvislosti tak, jak bylo potřeba. No a nějakým způsobem, řeknu, se začala odvíjet ta vaše evoluční záležitost. Z deevoluce a stagnace do evoluce, což je první předpoklad k tomu, aby na světě bylo mnohem lépe. Takže zatímco Pavel mi tady ještě pořád pracuje v počítači, tak já pomaloučku bych asi otevřel jedno z posledních témat, které tady mám, jenom si to tady rozkliknu, vydržte. To mě zajímalo ještě, protože to je záležitost, která se váže k mnoha mladým lidem, a tady bych docela souhlasil s tím psychologem, který tady píše na Levé City, médium Nového světa. Vychovali jsme generaci psychopatů o rozmazlených mileniálech a vzmužení žen. To je hezký název. Vztahový a rodinný psycholog Petr Hroch o tom, proč se ženy vzmužily a jak rodiče předávkovaní svobodou předávkovali své děti. Hodně lidí se domnívá, že když někdo vykazuje psychopatické rysy v dospělosti, tak k tomu měl predispozice už od narození. Ale jen málo lidí si je vědomo faktu, že za rozvoj psychopatických poruch by mohlo být zodpovědné dětství do 5 let. A ono často je. Historický kontext se ostatně výrazně podepsal na způsobu, jakým rodiče vychovávali dnešní mileniály. No to si ti si teď myslí, že jsou pány světa, který bude skákat tak, jak oni budou pískat. Současná společnost tak začíná postrádat skutečné mužské kvality, jakými jsou vytrvalost, překonávání výzev a schopnost vypořádávat se s nepříjemnými životními okolnostmi. To vyvolává v lidském společenství nerovnováhu a vede k pomalému, ale jistému vzmužení žen a odmužení mužů. Egocentričtí mileniálové. Psychopatické rysy můžeme vysledovat už v samotné definici mileniálu. Sebestřednost, sdružování na sociálních sítích spíš než v realitě, sdružování ne kvůli vztahům, ale kvůli zážitkům, vysoká soutěživost, nezakotvenost, flexibilita. To jsou v podstatě rysy psychopatů. U drtivé většiny psychopatů, kteří nejsou genetičtí nebo takzvaně od narození, se na rozvoji jejich poruchy podílí rodičovský systém. Kdo je k tomu tedy vychoval? Husákovi děti. Generace, která byla sama vychovávána v úzkosti, která část života prožila v socialismu, jenž se náhle překlopil do kapitalismu. Obrovský šok, stres, zhroucení hodnot. A potřeba dát svým dětem tu volnost, kterou si oni sami nemohli dopřát. My jsme nemohli říkat věci na rovinu. Tak můj chlapec si bude říkat, co si myslí. On je osobnost. A právě tímto se podporují při výchově psychopatické vlastnosti. Dětem totiž chybí hranice. Trpí neschopností pracovat s časem, ignorují autority. To sebou sice přináší každá mladá generace, ale v těch předchozích hranice docela jasně vymezoval společenský i politický systém, ve kterém dávno větší smysl nevyčnívat a být spíše průměrný. To dávalo větší smysl. Kariérní systém fungoval jinak než v dnešní vlčí soutěži, budovaly se spíš takzvané kádrové rezervy. Samozřejmě, že se pár šikovných psychopatů někam procpalo, i tehdy, ale zdrojem úspěchu byla spíš konformita. Po revoluci se to překlopilo a najednou bylo zdrojem úspěchu vyniknout. Umazlit k smrti. Nevždy totiž musí být příčinou psychopatie to, že je dítě týrané, zneužívané a končí v pěstounské péči, ale naopak to, že je nezdravě milované přehnaně ochranitelským způsobem. Matky syny nadbytečně rozmazlují. Do jednoho roku dítě rozmazlit nejde. Ostatně slovo mazel pochází z jidiš a znamená štěstí. Mazel je tedy šťastné dítě. Ale po prvním roce už musí přijít výchova limitující. Žena z chlapce nikdy nemůže vychovat muže. To musí táta. Žena ukazuje, v čem je ten táta dobrý a k čemu chlapi na světě jsou. Ale jinak musí nechat prostor ve výchově muži. Pokud měl chlapec doma typický mama hotel, může v dospělosti paradoxně projevovat stejné psychopatické rysy jako deprivované dítě. Bude přesvědčen o vlastní genialitě a v hlavě bude mít zakódovanou představu, že mu, stejně jako máma, bude i celý svět sloužit. Zkáza mužství. A to představuje zkázu mužství v naší zemi. Maminky vychovávají ne chlapy. Osobně to nazývám odmužením mužů a vzmužením žen. Jsem zastáncem toho, že svět funguje na yin-yangovém principu, kde systém funguje na samobalančním mechanismu a v každém okamžiku usiluje o rovnováhu. Když pak v nějakém systému mužský yang nefunguje, tak ho musí jinová žena někde najít. A buď ho najde v sobě, vzmuží se, nebo ho jde hledat někde k někomu, kdo si své mužství zachoval, nebo ho umí alespoň hrát. Každá dlouhodobě udržitelná společnost ale potřebuje zdravou majoritu, která ustojí deviace elit. Alfa samci nikdy nebyli dva v jedné smečce, generálové taky ne. I prezidenta má každý stát jen jednoho. A najednou tady máme generaci samých králů. Psychopatizace společnosti spočívá v tom, že všichni chtějí všechno hned, všichni se považují za úžasné a obdivuhodné. A to je průšvih. Jak z toho ven? Osobně vidím cestu ven v rodinách, kde rodiče nebudou nastavovat dítě na výkon ani na majetnictví, ale na prožitek, na bytí a na sdílení. Vést děti k prožitku, všímavému prožívání, k přijetí emocí a těla. Při výchově učit děti i trpět. Dopřát jim stres, aby si zažili život takový, jaký je, v přiměřených hranicích, které zvládnou. Tatínek někdy zakřičí, maminka nemá vždycky náladu. A je to v pořádku. Rodiče v takové rodině otevřeně a nahlas popisují, co teď dítě pravděpodobně prožívá a učí ho ty věci přijímat. I frustraci. Protože tady na světě prostě je a ono bude v životě zažívat i nepříjemné věci. Nebude mít všechno rychle a hned. Budou-li děti takhle směrovány, nebudou mít takové sklony psychopatizaci. Tohle stačí mít na paměti a míra psychopatizace v naší společnosti se výrazně změní. Říká tedy tento, myslím si, docela rozumný psycholog, Petr Hroch. Tak. Koukám, tady Pavel ještě pořád něco dolaďuje, takže uvidíme, jestli se nám to všechno rozjede tak, aby jsme mohli začít vysílat, Pavle. Tak já ti důvěřuju. Máme 18.51. Vítek mi píše, že pomalu SVK jsou takřka připraveni. Můj počítač stále ještě ne. Můj počítač vykazuje samolibé choutky nedělat to, co se od něho očekává. Situace nezávidění hodná. Petr Václav si nalévá další sklenici a s úžasem pozoruje, jak Pavel Hlávka zrychluje tempo své činnosti. Nemůžu se dočkat, až udeří 19. a já opět zmáčknu knoflík a nic. Nic se nebude dít. Musíme to vyzkoušet, říká Pavel Hlávka, mi tady píše. Toho jsem se bál nejvíc. Jak to mám vyzkoušet? No, to bylo malé zamyšlení nad tím, co bude následovat. No já se, Pavle, bojím, že to nebudeme moc vyzkoušet. My to prostě budeme muset dát na první dobrou. Tak dej tam hudbu. No tak já tam dám hudbu, když myslíš, pro mě, za mě, podívej se. Pavle, jo, myslíš, jako abych dal do vysílání hudbu? Aha, no počkej, no. To jsi mě zaskočil, protože já se přiznám, že jsem všechno, co jsem měl, tak jsem už pustil. Ale ne, mám tady jednu pěknou písničku. Ta vás určitě potěší, omlouvám se, a musíme skočit s Pavlem na ten vedlejší počítač. Tak pojďme si zahrát Jirku Korna. A nic. Já to věděl.
Já jediný, já sám byl porodcem, já mi z mozku zvolit měl.
se zase hlásím zpátky, už jsme to s Pavlem úplně všechno vyladili a jsme připraveni na druhém počítači k tomu, aby jsme se se ctí mohli pustit tedy do vysílání s panem VK, tak já doufám, že teď na chviličku, až se odmlčím, tak se tady připojím na tom druhém počítači a že to bude všechno tak, jak to má být. Já si jenom tady kouknu ještě, co tady všechno mám. Ale myslím si, že bude spokojenost. Tak, pomalučku tedy končí náš pořad hovory při víně, páteční hovory při víně s Petrem Václavem. Bylo to trošku takové hektické, bylo to tady takové, no, jaké to prostě bývá. No, ale já si myslím, že jsme si rozebrali pár zajímavých věcí i o tom, jak jsme se zasmáli tomu, že pocházíme ne z Opice, ale z Černocha, takže to je nějaká novinka teďko. To jsme se dozvěděli, že Darwin vlastně asi nemá tedy pravdu, že jsme se trošku někde sekli, no ale nevadí, my na to máme s Išou úplně, ale úplně jiný názor. Takže, vážně milí posluchači, to je ode mě všechno, loučí se s vámi z hovoru při víně Petr Václav a pomalučku, ale jistě budeme přepojovat tedy na pana VK. Já se teďko chviličku odmlčím a pak už se s vámi zase těším na slyšenou. Tak to je ze studia Midgard pro teď z hovoru při víně úplně všechno.